U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ministr zdravotnictví v pondělí opět předloží vládě protikuřácký zákon. Politici kritizují Andreje Babiše za neúčast na koaliční radě a na jednání sněmovny. Ve Zlíně začíná filmový festival pro děti a mládež. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v pondělí vládě znovu předloží návrh protikuřáckého zákona. Po pátečním mimořádném jednání koaliční rady to řekl premiér Bohuslav Sobotka. Zákon ve středu sněmovna zamítla i kvůli hlasům koaličního hnutí ANO. Nový návrh zohlední pozměňovací návrhy přijaté ve středu poslanci s výjimkou změny Marka Bendy, která zaváděla kuřárny v restauracích. O roztržce v koalici kvůli protikuřáckému zákonu jednala v pátek ráno mimořádná koaliční rada. Svolal ji premiér Bohuslav Sobotka. Nezúčastnili se jí ale dva předsedové vládních stran, lidovec Pavel Bělobrádek a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten totiž nebyl ochoten kvůli koaličnímu jednání zrušit svůj program ve Zlínském kraji. Svolání schůzky na tento pátek považuje za naschvál, řekl při návštěvě Uherského hradiště, kde mimo jiné jednal o rekonstrukci objektu někdejší věznice. Páteční jednací den sněmovny skončil předčasně, trval asi hodinu. Důvodem byla nepřítomnost ministra financí Andreje Babiše, který měl v závěrečném schvalovacím kole uvést 6 předloh. Babiš se z jednání omluvil, stal se za to terčem kritiky některých poslanců. Podle předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka však body předsedy hnutí na pátečním programu být neměly. Ministr počítal s jejich projednáním ve středu. Ministr vnitra Milan Chovanec podá správní žalobu proti rozhodnutí magistrátu, podle kterého nošení šibenic na demonstrace není přestupek. Vyhrožování šibenicí podle ministra nesmí být legální. Nosit na demonstrace šibenice a veřejně jimi vyhrožovat jakémukoliv občanovi České republiky podle něj přesahuje meze svobody projevu a mělo by to být posuzováno minimálně jako přestupek. Nedávnými veřejnými výroky advokátky Kláry Samkové o islámu se začaly z vlastní iniciativy zabývat obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 i Česká advokátní komora. Právnička prohlásila na semináři ve sněmovně, že islám je zločinnou a zločineckou ideologií a je stejný jako nacismus, fašismus a komunismus. Turecký velvyslanec v Praze Bigali na protest kvůli tomu opustil jednací sál. Samková řekla serveru iDnes.cz, že by ho Česko mělo vyhostit. Hraničním přechodem Rozvadov na Tachovsku projelo v pátek po 11. hodině dopoledne prvních 35 vozidel americké vojenské techniky z armádního konvoje, který míří na cvičení Saber Strike do Pobaltí. Vojenský konvoj, který čítá přibližně 420 vojáků a 225 kusů vojenské techniky, se bude přes Českou republiku přesunovat do pondělí. Letošní Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně nabídne 14 světových, 43 mezinárodních a 135 českých premiér. Novinářům to v pátek na zahajovací tiskové konferenci řekla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Speciální sekce na festivalu patří francouzskému filmu a tvorbě zlínských ateliérů, které si letos připomínají 80 let existence. Festival potrvá do 3. června, letos je o den delší než loni. Ve strašnickém krematoriu se tento pátek veřejnost rozloučila s výtvarníkem Adolfem Bornem. Známý ilustrátor a kreslíř zemřel 22. května, nedlouho před svými 86. narozeninami. Od roku 1960 byla jeho díla vystavována po celém světě a získal za ně mnoho cen, mimo jiné i francouzský řád umění a literatury. V roce 2013 dostal na festivalu Anifilm cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Tři české tenistky v pátek usilují o postup do čtvrtého kola Roland Garros. Na centr kurtu se představí loňská finalistka Lucie Šafářová proti Australance Samantě Stosurové. Desátá nasazená Petra Kvitová hraje s Američankou Shelby Rogersovou a Barbara Strýcová s turnajovou dvojkou Polkou Agněškou Radvaňskou. A jaké je počasí, většinou oblačno, ojedinělé místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů Celsia. A o čem píší páteční deníky? V Česku docházejí byty, a to dokonce i ty rozestavěné. Lidé si je kupují ještě dlouho před dokončením, píší to Hospodářské noviny. Důvodem je pomalé schvalování staveb a také chybějící pražské stavební předpisy. A právě v Praze si lidé zatím zamluvili 2/3 neskolaudovaných bytů. Extrémem pak jsou prodeje bytů v projektech, které ještě ani nemají územní rozhodnutí. V hlavním městě je teď na prodej skoro 11 000 bytů, které jsou rozestavěné nebo takzvaně teprve na papíře. Většina už je přitom prodaná nebo rezervovaná. Volné jsou hlavně byty v kategorii 2+KK a 3+KK, píše deník. Stavby zlevní až o 100 000 korun, uvádí Mladá fronta Dnes. Poplatek za výjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu se totiž rapidně snížil. Zatímco ještě ve čtvrtek vyšel metr čtvereční až na 3,5 tisíce korun, v pátek už to nemusí být ani 200. Lidé tak ušetří velké peníze, pokud se rozhodnou postavit si rodinný dům na poli. Developeři ale mají smůlu, jich se snížení poplatku netýká. Nárok na slevu mají pouze drobní stavebníci. Ministerstvo životního prostředí označuje novinku za kompromis, kdy níž už stát jít nemůže. Podle ekologů ale poslanci oslabili jeden z nástrojů k ochraně půdy a zároveň vyslali signál, že jim na ní záleží méně než na výstavbě. Senát plánuje průlomové rozhodnutí pro cyklisty. Podle deníku Právo jim chce povolit až 3 piva. Úprava by ale platila jen pro jízdu po cyklostezkách nebo na silnicích nižších tříd. Ministerstvo dopravy je ovšem proti. Předloha novely zákona o pozemních komunikacích zatím hladce prošla prvním čtením. Jejím předkladatelem je skupina senátorů v čele se Zdeňkem Škromachem. Podle něj návrh vychází vstříc lidem, kteří jedou po vinařské stezce nebo si o víkendu zajedou do restaurace u vody, dají si tam jedno pivo nebo skleničku vína a jedou zpátky domů. Podle Škromacha by lidé neměli být trestáni za to, že dodržují národní tradice. Senátor Jaroslav Kubera návrhu vytýká jen to, že se zaměřuje pouze na cyklisty.
Posloucháte Rádio Praha.
Jaká je atmosféra ve vládní koalici po neschválení protikuřáckého zákona? A na jak dlouho nyní skončí snahy politiků zakázat kouření v restauracích? Hostem Heleny Šulcové je ministr zdravotnictví ze sociální demokracie Svatopluk Němeček.
Smířil jste se už s tím, že neprošel protikuřácký zákon?
Tak řekl bych, že život si kvůli tomu asi brát nebudu. Samozřejmě to, mě to mrzí ještě dneska, protože to považuji za obrovskou škodu pro všechny občany České republiky a považuji to za velikou škodu pro ty z nekuřáků, kteří budou dále ohrožováni cigaretovým dýmem a kteří budou dál podstupovat tato zdravotní rizika. V tomto ohledu mě to pořád ještě velmi mrzí.
Myslíte, že tentokrát jste byli vůbec nejblíže schválení protikuřáckého zákona, když se podíváte na všechny pokusy z historie?
Je, tak to já se vám přiznám, že takto jsem to úplně nevyhodnocoval, kdy přede mnou kolegové byli jak daleko či blízko. Já jsem chystal tuto verzi protikuřáckého zákona a přiznám se vám, a dnes se na to dívám s nadhledem, s tím, že jsem byl trochu naivní, že jsem byl velkým optimistou, protože jsem měl pocit podle toho, jak i z jednotlivých klubů zaznívalo, že ten zákon schválen bude. Musím říct, že to závěrečné hlasování pro mě bylo velikým překvapením a když se zpětně dívám na to, jaké bylo rozložení sil dle jednotlivých klubů, tak mám pocit, že to nebyla úplně náhoda. Skutečně chovali se kluby trošku jinak než při jiných hlasováních a musím říct, že ta tabáková lobby asi v to poslanecké sněmovně prostě umí.
Vy jste viděl tabákovou lobby, že tam chodí po kuloárech sněmovny, pane ministře, nebo z čeho tak soudíte?
Soudím tak z toho, že u všech ostatních zákonů, které se týkaly zdravotnictví, tak ta podpora byla mnohem výrazně větší. A tady v tomto případě, byť ty signály, které dopředu byly vysílány, byly takové, že to třeba bude půl na půl, tak nakonec z mnoha klubů to nepodpořil skoro nikdo, tak si říkám, že to asi zrovna nebude náhoda.
Ale že byste vy viděl ve sněmovně tabákové lobbysty, to asi jste neviděl, nebo viděl, pane ministře?
Já pracuji většinou mimo sněmovnu, nejsem poslanec, mám spoustu práce na ministerstvu a nejsem úplně ten, který by hlídal a vyhodnocoval kontakty lobbystů s poslaneckou sněmovnou.
Ne, dobře, vy říkáte, že tabáková lobby ovlivnila to, že ten zákon nebyl přijat, tak se ptám, jaké na to máte důkazy, pane ministře, protože je velmi jednoduché někoho takhle osočit.
Tak já nikoho konkrétního neosočuji za prvé a za druhé, tak pak to bylo ještě osvícení Duchem Svatým potom.
Takže buď lobbysté, anebo byli osvíceni Duchem Svatým.
Ano.
Dobře. Pane ministře, zdálo se vám v noci dnes o poslancích z hnutí ANO?
Ne, nezdálo. Já jsem spal naštěstí dobře a myslím si, že to úplně není věc, která by mě trápila.
Nebudí vás
se mi
ze
zdálo
spaní?
O poslancích hnutí ANO, ne, nebudí. Protože otázka je, jak oni se budí ze spaní, když si uvědomí, co způsobili a že tady zhatili pokus dostat Českou republiku na úroveň ostatní Evropy, ale to je otázka na ně.
Dobře, ale oni nakonec hlasovali proti tomu zákonu, protože se jim nelíbilo, že do zákona prošel návrh Marka Bendy z ODS mít v restauracích kuřárny.
Ale to není pravda.
Nedá se to pochopit?
Nedá se to pochopit, protože to není pravda. Není to pravda z toho důvodu, že 8 poslanců hnutí ANO pro tento pozměňovací návrh hlasovalo a bez poslanců hnutí ANO by ten návrh neprošel. Takže hnutí ANO napřed pomůže přijmout pozměňovací návrh a pak si tento pozměňovací návrh, který by bez nich neprošel, vezmou za záminku, aby zlikvidovali protikuřácký zákon.
Dobře, tam na to říká Andrej Babiš, že nehlasují jako stádo, to je jedna věc, tak jestli se nedá pochopit, OK, někteří poslanci hnutí ANO hlasovali, ale na druhou stranu většina nikoliv a ta právě říká, že ten zákon ztratil smysl ve chvíli, kdy tam byl tenhle pozměňovací návrh, který mluví o kuřárnách, že to je zkrátka zmetek.
Tak hlavně tuto logiku prostě neberu, protože oni jsou klub, oni nejsou náhodnou sešlostí kolem jdoucích, kdy každý se k tomu staví jinak, to za prvé. A za druhé, ten pozměňovací návrh byl naprostou marginálí. Já prostě tvrdím, že kdyby se ten kuřácký zákon přijal, tak v České republice se přestane kouřit v prostorech restaurací, tam, kde se jí, tam, kde sedí hosté, kteří jsou nekuřáci a chránil by se personál. A vzít si za záminku to, že někde budou nějaké kamrlíky nebo budky, jako jsou na letišti, kde budou jenom ti kuřáci, kde nebude obsluha a jestli ti kuřáci stojí před vchodem do restaurace, anebo jsou v nějaké uzavřené místnůstce ponecháni sami sobě, to přece ty normální návštěvníky nezajímá. Takže tvrdit, že toto jaksi znehodnotilo ten protikuřácký zákon, je naprostý a absolutní nesmysl a je to jenom a jenom záminka.
Dobře, Andrej Babiš říká, na vládě si odhlasujeme podobu zákona, ve sněmovně ji socialisté v zájmu nejrůznějších lobby s opozicí upravují, jako to bylo například u hazardu. Tak proto se znovu ptám, proč jste vlastně přistoupili tady na ten návrh pana poslance Bendy?
Já jsem na nic nepřistoupil, já jsem ten návrh nepodpořil a je prostě pravdou, že ke každému zákonu se ve sněmovně přijímají pozměňovací návrhy a je dohodou v koalici, že ministr rozhoduje, jak se koalice postaví pak k celkovému zákonu. A tady nás hnutí ANO prostě podrazilo. A to, co říká pan Babiš, tak to je úplně mimo mísu. Já myslím, že na základě té argumentace, kterou jsem tady řekl, to úplně jasně vyplývá. Ten zákon by představoval obrovský posun. A když někdo říká, že kvůli kamrlíku v restauraci restauracích, kde budou uzavřeni jenom kuřáci, tak ponechá ten stávající stav, kdy vám dneska můžou kouřit k jídlu, kdy vám mohou ohrožovat ostatní návštěvníky restaurací a personál, a že radši nechají tady tento stav, no tak mi toto hlava příliš nebere.
Pane ministře, my se ještě dostaneme k Andreji Babišovi, ale napadá mě jedna věc. Nepovedl se opoziční ODS přes ten návrh Marka Bendy naprosto geniální tah, protože na jedné straně zabránili prosazení toho zákona a ještě rozhádali vládní koalici.
Tak zaprvé řeknu, že ten návrh Marka Bendy je naprosto marginální a že nemá s osudem toho zákona nic společného, že to byla záminka pro ty poslance, kteří vyšli vstříc tabákové lobby, aby ten zákon zabili. Tečka.
Takže nemyslíte si, že Marek Benda to tak propracoval, že jednak se neprosadil ten zákon, navíc tady vidíme rozhádanou vládní koalici. Co víc si opozice může přát, pane ministře?
Já tady tvrdím, že to nebyl žádný geniální tah pana Bendy, že toto byla záminka, aby někteří poslanci vyšli vstříc tabákové lobby. Tečka.
Vy říkáte tečka, otázka je, jestli to není výkřičník, protože Andrej Babiš obvinil premiéra Bohuslava Sobotku z toho, že lže. Jak se vám poslouchá, když váš koaliční partner říká, že váš předseda lže?
Já si myslím, že způsob, jakým pan Babiš odsejchovává ostatní, jakým způsobem o něm mluví, vypovídá nejvíce o panu Babišovi. A já jsem velmi rád, že sociální demokracie na takovouto úroveň nepřistupuje a takto komunikovat nebude.
Dobře, ale váš koaliční partner říká, že váš pan předseda lže. Neměli byste na to nějak tvrdě zareagovat? To je přece docela vážná věc. Takhle se nemluví mezi koaličními partnery, nebo mluví?
Takto se nemluví mezi slušnými lidmi. A já myslím, že občané to vnímají, že takto slušní lidé nemluví.
Andrej Babiš říká, že už je z toho otrávený a že pokud to takhle půjde dál, tak ta koalice se dlouho nevydrží, neudrží. Na to se díváte jakým způsobem, pane ministře?
Jestli je pan Babiš unavený, tak ať si odpočine.
Co byste mu doporučil? Měl by si vzít dovolenou, odjet k moři?
Dovolenou, lázně, hory. Já si myslím, že organismus občas potřebuje vypnout a pan Babiš samozřejmě také toho má hodně a je dobré, když prostě pak člověk jaksi přestane zvládat to, co má, aby si odpočinul a načerpal síly. Myslím, že by to bylo možná lepší než tyto přestřelky.
Andrej Babiš říká, že je otrávený, patrně otrávený z toho, jak se třeba chovají koaliční partneři ČSSD Bohuslav Sobotka, kterého obvinuje ze lži. Tak je otázka, jestli by taková rekreace pomohla jemu, anebo spíš vám?
No, já myslím, já nebudu komentovat vnitřní pochody pana Babiše. To si myslím, že máme důležitější věci na starosti, než komentovat vnitřní pochody.
Myslíte, že to jsou vnitřní pochody Andreje Babiše? Že to není nic, co by ohrožovalo koalici, pane ministře?
Ale paní redaktorko, proč se bavíme o tom, jestli je pan Babiš otrávený nebo nebude, mi je úplně jedno, jestli je otrávený. Pojďme se bavit k věci. Já myslím, že komentovat vnitřní naladění toho či onoho je poměrně ztrátou času.
Andrej Babiš říká, že tato koalice, pokud to takhle půjde dál, se asi dlouho neudrží. Tak proto se na to ptám. To je přece docela logická věc, ale že tohle zajímá, protože tady hrozí rozpad vlády, nebo nehrozí? Hrozí rozpad vlády, nebo nehrozí, pane ministře?
Ale to já nevím a nebudu to komentovat. Já nejsem psychoterapeut, já jsem sice lékař, psychoterapeut nejsem a nechci rozebírat duševní pochody toho či onoho člověka. Opravdu to jaksi není moje role a můj úkol.
A pokud si Andrej Babiš dovolí říct, že premiér lže, co to vypovídá o tom, jakou má pan premiér Sobotka autoritu u koaličních partnerů?
To nevypovídá o autoritě pana premiéra, to vypovídá o tom, jakým slušným způsobem mezi sebou lidé komunikují. Já znám spoustu lidí, kteří hovoří ještě hrubším jazykem a vypovídá to především o nich, nikoliv o těch, kteří jsou osočení.
Pane ministře, jak dlouho si myslíte, že se udrží tato koalice?
Tak nevím, nejsem prorok.
Do krajských voleb vydržíte, myslíte?
Paní redaktorko, ještě jednou, nejsem prorok, nebudu tady dávat odhady. Já myslím, že koalice má před sebou spoustu práce. Pokud koaliční strany chtějí pracovat a chtějí v tom pokračovat, tak by se vůči sobě měli chovat korektně, měli by dodržovat koaliční dohody a pokračovat v tom. Ostatní fakt nebudu komentovat.
Pane ministře, já si to stejně ještě neodpustím. V kuluárech poslanecké sněmovny se včera podle deníku Právo mluvilo o tom, že hlavním důvodem, proč hnutí ANO nehlasovalo pro zákon, je boj mezi Andrejem Babišem a vámi. Jak se na to díváte?
Nijak.
Můžete být překážkou pro schvalování koaličních návrhů, pane ministře?
Paní redaktorko, nebudu drby komentovat, nezlobte se. Pojďme se bavit o něčem věcném. Jestli máte nějaké otázky, tak pojďme se k věcným věcem bavit. Já myslím si, že abychom komentovali drby, takže to je škoda.
Dobře, jak byste popsal své vztahy s Andrejem Babišem?
Vztahy, jako vztahy ministra zdravotnictví s ministrem financí, který úplně nedocenuje význam veřejného sektoru pro občany, kteří si nemohou všechno zaplatit z ruky, kteří nemají miliony a kteří potřebují, aby veřejné služby fungovaly.
Andrej Babiš vás velmi kritizuje. Mluví o tom, že zdravotnictví je nehospodárné, také říká, že není možné řešit problém českého zdravotnictví jen tím, že někdo stále křičí navyšte odvody státních pojištěnců. Pane ministře, vy máte jiný plán, jak přivést do zdravotnictví peníze, aniž by se museli odvody státních pojištěnců zvyšovat?
Já už jsem to mnohokrát říkal, že perpetuum mobile zatím nikdo nevymyslel. Pokud by ho vymyslel, tak by za něj jistě dostal Nobelovu cenu. Nicméně české zdravotnictví svým výkonem, svou kvalitou, svou dostupností je plně srovnatelné s těmi nejbohatšími zeměmi na západ od nás. A Česká republika dává na financování této klíčové veřejné služby zhruba 7% hrubého domácího produktu, což je výrazně méně než všechny tyto země. Je proto samozřejmé, že se pak musíme rozhodnout, jestli chceme udržet takto kvalitní zdravotnictví, a já jsem přesvědčen, že občané chtějí tuto veřejnou službu mít na úrovni, jaká je, a na dostupnosti, jaká je, a pak ji musíme dofinancovat aspoň tak, aby mohla fungovat. Takže já jsem přesvědčen, že český stát dluží zdravotnictví poměrně výrazné finanční prostředky, aby dostálo tomu, co si od něho občané slibují, a jsem přesvědčen o tom, že by to stát měl dofinancovat.
Takže navýšení odvodu státních pojištěnců je jasná cesta, ze které nejde ustoupit, pane ministře.
Je to jedna z cest, samozřejmě můžeme se bavit o jiných formách daňového posílení zdravotního systému, jako třeba o tom, že by část daně z tabákových výrobků nebo z alkoholu směřovala do zdravotnictví, protože si myslím, že je to spravedlivé, protože právě kuřáci a ti, kteří konzumují alkoholické nápoje, ve větší míře potřebují zdravotní služby a čerpají tak výraznou část prostředků, a umím si představit, že by třeba tato daň posílila zdravotnictví a pak by nebylo třeba navyšovat tolik za státní pojištěnce.
Udokáží státní a krajské nemocnice šetřit, protože Andrej Babiš říká, že jeden z problémů vidí v tom, že státní a krajské nemocnice nemají motivovaný management, aby šetřil, a žijí s tím, že to někdo zaplatí. Jak to vidíte?
No, vidím to tak, že to samozřejmě není pravda, protože drtivá většina těch nemocnic má vyrovnané hospodaření, drtivá většina těch nemocnic s rozpočty, které jsou podfinancované ve vztahu k jejich západním kolegům, poskytují služby, které jsou vysoce nadstandardní, a pak se ptám, kde ona neefektivita je. Znovu se vraťme k číslům, datům, a nikoli k dojmům a k tomu, co kdo někde říká. A ta data jsou taková, že i v přepočtu na paritu kupní síly dáváme výrazně, výrazně méně než sousedé na západ od nás za stejnou kvalitu péče. Z toho vyplývá, že asi příliš neefektivní být nemůžeme, nebo by to znamenalo, že oni jsou tedy velmi rozhazovači.
Pojďme ještě jednu věc probrat, a to se týká schvalování velkých investic do přístrojového vybavení, protože i v této věci říká Andrej Babiš, že by se mělo změnit, nebo měl změnit ten způsob, a mělo by být zavedeno centrální schvalování velkých investic do přístrojového vybavení, a to na úrovni ministerstva zdravotnictví, financí a všeobecné zdravotní pojišťovny. Je to věc, na kterou byste byl ochotný přistoupit, pane ministře?
Tak hlavně se bavme o tom, co je reálné a co není, protože už tady není, už jsme po roce 89. Jestli někdo navrhuje to, že všechny investice budou rozhodovat někdo na ministerstvu, tak je třeba říct, že spoustu nemocnic tady zřizují kraje, některé nemocnice jsou i soukromé, a já si úplně neumím představit, že by o nákupech těch jejich investic rozhodoval někdo centrálně. Ano, je třeba, aby stát a potažmo pojišťovny primárně rozhodovali o tom, jaké přístrojové vybavení budeme z veřejného zdravotního pojištění platit, jaké budou mít úhrady, a to se děje. Takže jsem přesvědčen, že ten model, který jsme zvolili, že je tady komunikace mezi ministerstvem, pojišťovnami, odbornými společnostmi o tom, které přístroje potřebujeme, kde potřebujeme rozšířit kapacitu, kde naopak už máme dostatek kapacity, funguje velmi dobře. My jsme připraveni ten model i sofistikovat tím, že ta analytická část, která předtím bude následovat, bude mnohem rozsáhlejší, že ke každému takovému přístroji budou rozsáhlé studie na úrovni takzvané HTA. To připravujeme, ale není to jednoduché z pohledu kapacitního vybavení i financování, a myslím si, že to je model, který pomůže České republice, aby skutečně ty finance jsme vynakládali tak jako doposud velmi efektivně.
Pane ministře, myslíte si, že zdravotnictví bude velkým tématem nadcházejících krajských a senátních voleb, když tak slyšíte teď Andreje Babiše?
Tak pan Babiš se z toho snaží si téma udělat, jezdí po nemocnicích, nasazuje si lékařský plášť a stetoskop, i když nevím, jestli tyto zařízení umí používat, tak předpokládám, že zřejmě američtí poradci, kteří vedou kampaň pana Babiše, tak mu něco podobného poradili, ale já nebudu přistupovat na kampaň podle not amerických poradců, já chci řešit to, co je důležité pro občany České republiky, a ten čas věnovat primárně řešení problémů.
Pojďme se, pane ministře, ještě na závěr vrátit k protikuřáckému zákonu. Ten neprošel v poslanecké sněmovně včera. Co vlastně bude teď? Budete psát nový?
Nebudeme psát nový, protože se obávám, že tabáková lobby by zřejmě s ním udělala to též, co s tím prvním. Pokud nebudeme mít jistotu, že koaliční partner, který nás ten podrazil, tak že by se zachoval jinak, a tu jistotu prostě nemám, tak si myslím, že by bylo plýtvání časem spousty lidí, kteří na tom zákoně pracovali v minulosti, abychom znova dělali zbytečnou práci. Je třeba, aby tady vznikla jasná politická poptávka potom. Já bych byl velmi rád, kdyby občané těm politikům, kteří znemožnili přijetí toho protikuřáckého zákona, aby jim řekli, co si o tom myslí, že hlasovali v zájmu tabákových firem a nikoli v zájmu občanů.
Pane ministře, podpoří vaše strana návrh hnutí ANO, konkrétně jejich poslance Radka Ondráčka, který také omezuje kouření v restauracích a který už leží v poslanecké sněmovně 2 roky?
A já musím říct, že bohužel to není alternativa, protože to není návrh, to je paskvil. To je takzvaný zákon, který je definován půl větou, který podle mě zase jenom slouží marketingově ke zviditelnění, a který podle mě byl zase připravován v režii o něch amerických poradců.
Ale takže není jasný, si myslím, ten říkal, jenom tam se jestli nekouří.
Jenom jestli mě necháte domluvit, musím říct, že je velmi špatně zpracován, tak jak jsem měl analýzu legislativní, a myslím si, že nebudeme naskakovat na hrátky hnutí ANO. Pokud chtěli podpořit protikuřácký zákon, tak to mohli udělat. Myslím si, že ukázali, jaké jsou jejich skutečné motivace.
A nechováte se teď vy ještě hůř, když říkáte, že tady nepodpoříte ani tento zákon, který říká, kde se vaří, tam se nekouří. Nestálo by, ale
paní tohle redaktorko, za to? Co to je, kde se vaří, tam se nekouří? To české zákonodárství nezná, kde se vaří, tam se nekouří. Zná definici, co jsou to stravovací prostory, co je to veřejné stravování a podobně. Takže bavme se o tom, jak je ten návrh zpracován. A my samozřejmě bychom podpořili kvalitní návrh, ale kvalitní návrh tady byl a byl zlikvidován, a alternativa tady není, bohužel.
Tolik ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, kterého k mikrofonu pozvala Helena Šulcová. Náš dnešní pořad Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.